Salam, hər vaxtınız xeyir. Azadlıq Radiosunun axşam saat 6 olan xəbərlərini çatdırırıq. Mikrofonda mənəm, Natiq Zeynal. Bu saata əsas xəbərlər. ATƏT Azərbaycan və Ermənistanın hərbi qüvvələrinin təmas xəttində yeni monitorinqə hazırlaşır. Gürcüstanın prezidenti Ermənistana gedir. Dünyada əvvəlki illərdən daha çox silahlanma gedir. Ukraynada kömür şaxtasında 21 adam həlak olub.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlər haqqında bir qədər ətraflı. Gürcüstan prezidenti Mikhail Saakashvili Ermənistana səfərə hazırlaşır. Səfər iyunun 24-25-inə nəzərdə tutulur. Bu barədə Tbilisidə səfərdə olan Ermənistanın xarici işlər naziri onun Gürcüstanlı həmkarı ilə birgə keçirdiyi mətbuat konfransında deyib. Hələlik səfərdə müzakirə olunacaq məsələlər barədə ətraflı məlumat verilmir. ATƏT-in fəaliyyətdə olan sədrinin şəxsi nümayəndəsi iyunun 10-da Füzuli rayonunun Qarxanbəyli kəndi yaxınlığında qoşunların təmas xəttində monitorinq keçirməyə hazırlaşır. Azərbaycan Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətindən verilən məlumata görə, monitorinqə hər iki tərəfdən ATƏT-in hazırki sədrinin şəxsi nümayəndəsinin səhra köməkçiləri həyata keçirəcək. Futbol üzrə İspaniya milli komandası iyunun 7-sində Bakıya gəlib. İspaniya komandasının qapçısı deyib ki, onlar Bakıda çətin oyunlar gözləyirlər, amma qələbəyə də ümidlidirlər. Azərbaycan-İspaniya maçı, yoldaşlıq maçı iyunun 9-da axşam saat 9-da Tofiq Bəhrəmovun Respublika stadionunda olacaq. Yerli və İspan jurnalistlərinin iddiasına görə Azərbaycan tərəfi bu yoldaşlıq görüşünün baş tutması üçün İspaniya Futbol Federasiyasına 700 min avro pul verib.
Gündəlik xəbərlərlə ayaqlaşmaq vaxtınızı alır. Eləsə Azadlıq Radiosunun xəbərlər bülteninə abunə olun. Xəbərlər sizin ayağınıza gəlsin.
E-mail ünvanınızı azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org ünvanına ya da SMS-lə 050 ilə 744 101 7 nömrəsinə göndərməyiniz yetər.
Xəbərlərimiz davam edir. Ukraynanın şərqində kömür mədənində qəzada azı 21 nəfər itkin düşüb. Yerli rəsmilər mədəndən qazıntı zamanı 48 adamın olduğunu deyirlər. Onlardan 27-sinin tapıldığı bildirilir. Xilas edicilər itkin düşənləri axtarırlar. Ukraynanın baş naziri Yulia Tymoshenko deyib ki, o 2010-cu ildə keçiriləcək prezident seçkilərində iştirak edəcək. İyunun 7-sində Ukraynanın müxalifətdə olan regional partiyası Tymoshenko ilə koalisiya qurmaqdan imtina eləyib.
İnsanlar deyirlər ki, sən qadınsan, gərək siyasəti buraxasan. Hər kəs bərabərdir. Bəlkə kişilər cəsarətli olmaya, cavabdehlikdən çəkinə bilərlər. Amma bu mənə aid deyil. Buna görə də mən elə buradaca bəyan edirəm ki, mən prezident seçkisində iştirak edəcəm və seçkini udacam.
Bundan əvvəl Tymoshenkonun tərəfdarları Rusiyaya meyilli keçmiş başnazir Viktor Yanukovicin Regionlar Partiyası ilə koalisiya barədə günlərlə danışıqlar aparmışdı. Və sonda İsveçdə aparılan araşdırmalarda 2008-ci ildə dövlətlərin hərbi sahəyə çəkdikləri xərcin miqdarı 1 trilyon yarım dollara qədər artaraq rekorda çatıb. Beləliklə də bu pulu yer kürəsində adamların sayına böləndə demək olar ki, hər adamın 217 dollarlıq silahı var. Stockholm Beynəlxalq Sülh Araşdırmaları İstitutunun ilkin hesabatına görə Birləşmiş Ştatlar hələ də dünyada silahlanmaya da birinci yerdədir. Çin isə ilk dəfədir ki, həmin ölkələrin sırasında ikinci yerə çıxır. Bu saata xəbərlər bu qədər. Mikrofonda mən idim, Natiq Zeynalov. Növbət xəbərlərimiz 2 saatdan sonra olacaq. İndi Azadlıq Radiosunun verilişləri işdən sonra proqramının ikinci yarısı ilə davam edir. Hələlik.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Mobil reportör.
Azadlıq radiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun?
Mobil telefonla foto və ya video çək bizə göndər.
MMS kimi 050 213 56 30 mobil nömrəsinə
və ya F1 əl işarəsi azadlıqradiosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq Radiosunun mobil reportyoru ola bilər.
Sən də tələs.
Jurnalist araşdırması.
Azadlıq həyat. Burada ne verirler versinler, ne incirsen elə, oranın şırnanın pendirinə çörəyinə dəyməz.
Sunvayetin 100 nəfər, cavanının 90 nəfəri, varınla balası, kasıbınla balası, hamısının arqamadır.
Qabaqları açıq-aşkar deyir sizə ki, 100 dollar haqqıdır, indi deyəcək ki, qorxuram, 200 dollar verəsən. Çünki ilişdən evim eşiyim gelir.
Özlər dedi ki, Azərbaycan polisi gəlib Almanya'da bizim polisdə dəsəsizdir.
Sərxoş polislər səni dövrələyə bilər. Gözləmədiyin istiqamətlərdən baş nahiyyəsinə sənə zərbələr endirirlər. Sonra isə ayaqlarıma, ayaqlarımın adına dubinka ilə o qədər vuruldu ki, mən artıq özümdə deyildim.
Azadlıq radiosunda xüsusi reportajları qaçırmayın.
İşdən sonra Azadlıq radiosunda.
Axşamınız xeyir olsun. İşdən sonra proqramın ikinci hissəsidir. Efirdə verilişi mən aparım Şahnaz Bəylər qızı. Bizə internetdə qulaq asırsınız. Azadlıq radiosu.az saytında canlı-canlı bizə PİK-də də qulaq asa bilərsiniz. Türksatda və ya Hortbörddə. Belə, qarşıdakı dəqiqədə bir suala cavab axtaracaq. Qarşıdakı dəqiqələrdə doğrusu, yarım saatdə təxminən. Polis vətəndaşı döyürsə şəklini çəkmək olarmı? Bax, bu sualı cavab axtaracaq və bu sualı verməyimiz təsadüfə deyil, amma ondan öncə deyim ki, siz bizə zəng eləyə bilərsiniz bununla bağlı 436-77-41 sayılı şəhər telefonumuza zəng eləyə bilərsiniz, yaxud da SMS göndərə bilərsiniz 050-744-10-17-yə, mobil telefonlardan 050-744-10-17 və yaxud da ki, efir ətişarəsi azadlıq radiosu.az ünvanına internetdən siz fikirlərinizi göndərmək ixtiyarındasınız. Və sualı təkrarlayıram. Polis vətəndaşı döyürsə onun şəklini çəkmək olarmı? Bu sualı yönəldəcək biz əvvəlcə Media Hüquqları İnstitutunun proqram üzrə koordinatoru Xalid Ağaliyevə, amma ondan əvvəl Abbas Atilay danışacaq, Azadlıq Radiosunun fotoqrafı. Həmin Abbas ki, ötən demək şənbə Azərbaycan ölət yığmaları qarşılaşlandı, oradan bir foto reportaj eləmişdi. Artıq həmin o fotosesiya bizim saytımızda yerləşdirilib, Azadlıq Radiosunun.az saytında və həmin şəkillərin arasında fotosesiyada başqa görüntülər də ola bilərdi, amma olmadı. Niyə Abbas?
Əvvəlcə xoş gördük və əziz dinləyicilər də salamlayırıq, amma məsələ burasındadır ki, biz fotoqraf kimi onsuz da işimiz çox ağırdı. Çünki kadrların yaxşı anları tutmaq üçün, yaxalamaq üçün, tez-tez lens problemlərini həll etmək üçün lensləri dəyişdirməyə onsuz da kifayət qədər boş zaman itiririk. Və eyni zamanda harada ki, bizim toplum, insanlar yığışan bir yerlərdə, harada polis olursa bizim işimiz demək olar 2 qat, 3 qat daha artır. Çünki yəni bilmirəm bunu necə deyim, bizim polislər bir balaca kompleksli idilər və harda jurnalist görürlərsə, fotoqraf görürlərsə elə düşünürlər ki, mən bu kadri çəkəndə məqsədim onları yəni onlar haqqında mənfi rəy formalaşdırmaqdır və yaxud məsələn təsəvvür edin, insanlar növbə ilə durub stadionun önündə bilet alırlar və biz əslində bu fotonu, bu şəkili çəkməkdə mənim məqsədim buydu ki, yəni izah, həm futbola maraq var, həm də ki, ümumiyyətlə, növbədə durmaq mədəniyyəti gərək cəmiyyətimizə gətirək. Yəni, insanlar bir-birinin üzərindən çıxıb bilet almasın. Növbə ilə bir xətlə alsa, həm biletləri daha tez sürətlə biletlər almaq olar, həm də ki, zaman itişisinin qarşısını almaq olar. Və bu kadri çəkəndən sonra polis yaxınlaşır, deyir, sən bu kadri niyə çəkirsən, dərhal sil. Və çox təəssüf olsun ki, bəli, bu kadrlara da müdaxilə edirlər və yəni necə deyəcəyimi bilmirəm. Bəzən biz elə bir dildə danışırıq ki, sanki polis bizi başa düşmür və yaxud polis bizim casus olduğumuzu təsəvvür edir. Məsələn, futbol qurtarandan sonra demək bir nəfəri iki polis təzik göstərirdi, bunu çəkirdilər, sürütdürdülər yerdə.
Nəyə görə? Bilmədin səbəbini?
Səbəbini bilmədim, çünki bizdən biraz aralı idi və dərhal ora yaxınlaşdıq. Və
fotoaparatını tuşladın hadisə yerində?
Hə, fotoaparatı mən çəkdim, amma məndən daha gözəl kadrları, məndən daha gözəl kadrları dostumuz Bəstəkar Firuddin Allahverdi çəkmişdi. Və mənim kadrlarımı sildilər və eyni zamanda bir anda gördük ki, Firuddin Allahverdi yoxdur və bir müddətdən, bir 5-10 dəqiqədən sonra sən demə Firuddin Allahverdini aparıblar stadionun tərkibində polislə toplaşdığı yerə və onlar təzik göstərib fotoaparatdaşı fotolarını siliblər. Ümumiyyətlə, başa düşmürük axı, biz nə lazımdır. Yəni, bizim ekspert burada ətraflı dövlət məmurunun iş onun fəaliyyəti adətən dövlət mülkiyyəti hesab olunur. Yəni, xalq buna bir formada nəzarət etməlidir jurnalistlərin vasitəsilə. Amma biz nəzarət edə bilmiriksə, yəni bu informasiyanı ötürə bilmiriksə, yəni bu deməkdir ki, yəni həqiqətən Azərbaycanda hakimiyyəti mənbə xalq deyil.
Konkret sənə nə dedilər, Abbas? Nə deyib, sildirdilər həmin kadrları?
Yox, sadəcə bizim...
İzahat verdilərmi ki, konkret dəyişiklikdən sonra olmaz?
Bəli, bizdə kəlmədir. Ümumiyyətlə, bizdə polis ilə vətəndaş arasında və xüsusilə jurnalistlər arasında diyalog olmur, monolog olur. Polis deyir və qeyri-etik formada da, təəssüflər olsun ki, bunu bu cür deməliyim. Qeyri-etik formada da qarşı tərəfi dinləmək mədəniyyəti. Demək olar ki, bizim polislərimizdə təəssüflər olsun, yenə deyirəm, yoxdur. Polis sadəcə bunu dedi ki, konstitusiyaya yeni dəyişikliklər olub filan və sən bu fotonu silməlisin. Axı, mən izah edirəm, bu mənim vəzifəmdir. Axı, həm də eyni zamanda da başa düşürəm ki, doğrudan da konstitusiyada bu cür dəyişikliklər olub və mən elə bir özümü elə bir mühitə salıram ki, görürəm ki, həqiqətən polis haqlıdır. Və mən bu informasiyanı insanlara ötürə bilməyəcəyim və məcburam bu fotonu siləm. Yəni, silməməyim də mümkün deyil, çünki polisin əlində dəyənək var.
Abbas Atila, təşəkkür edirəm Abbas. Yəni, öz təəssüratlarını bölüşdün, həm də yaşadıqlarını həmin gün gördüklərini bölüşdün bizimlə. Və belə dərhal sualı yönəldək Xalid Ağaliyevə.
Bağışlan, bir də əlavə etmək istəyirəm ki, doğrudan orada Firuddin Allahverdiyə çox təziklər olmuşdu. Məndən daha artıq. İndi mənim bir az da sığortam var, çünki jurnalistəm, amma o isə jurnalist deyildi deyə ona daha artıq təziklər oldu.
Xalid bəy, media hüquqları institutunun proqram direktoru, studiyamızın qonağıdır. Hər vaxtınız xeyir olsun deyirəm.
Hər vaxtınız xeyir.
Abbasın dediklərini eşitdiniz və həmkarım bir dilemma qarşısında qalıb. Hadisəni görmək, vermək, çəkmək lazımdırmı? Yoxsa əlində dəyənək olan polisdən çəkinib, həm də qanun müəyyən mənada onun tərəfindədir. Bundan sonra çəkilib qıraqda durmaq lazım. Nə etmək lazımdır bu durumda?
Mən də öncə hamını salamlayıram. Doğrudan da lap öncəsində mən Abbasa təşəkkür edirəm. Çünki bir neçə saat əvvəl mən sizin kanalın saytında oyunlar reportajı izlədim. Bu günlərdə biz son 3-4 gündə Azərbaycanın bölgələrində bir qrup jurnalistlə təlimdə idi və oyunu canlı izləyə bilməmişdim. Mən də maraqlanıram, oyunları izləməyə mütəmadi gedirəm. Doğrudan da o oyundan maraqlı kadrlar var idi və əgər o polisin vətəndaşı döymə səhnəsi ora düşsəydi, mən deyərdim ki, o sessiya bizim üçün daha maraqlı olardı və orada olanlar barəsində bizə daha dolğun informasiya çatdırmış olardı. Yaranmış vəziyyət, ümumiyyətlə sizin sualınız çoxdan bəri verilməsini gözləyən suallardan idi. Yəqin yadınızdadır, ötən ilə sonundan Azərbaycan Konstitusiyasına dəyişikliklər paketi ilə bağlı müzakirələr açılmışdı.
Ən çox müzakirə olunan məsələ buydu. Artıq ilkin faktlar...
Bəli, məhz 32-ci maddə idi ki, şəxsi toxunulmaz hüquq adlanır həmin maddə. Və biz daim narahatçılığımızı bildirirdik ki, media... geç tez bu maddeye edilen değişikliklerin o negatiflerinin ağuşuna düşeceği ve artık bu özünü biruzə verməkdədir ve Abbas da ilk kurbanlardan biridir. Mən öncə bir probleme toxunmaq istəyirəm ki, bu məsələni bir ümumiyyətlə bu futbol maçı çox ictimai bir olaydı. Orada 30 min 40 min insan iştirak edir və orada kiminsə adi vətəndaşın çəkiliş aparması yaxud sizin müxbirinizin çəkiliş aparması. Yəni bunlar tam normal qarşılanmalı və polisin də oradakı yetkililərin də normal qarşılamalı olduğu davranışlardı. Bunun əvəzində konkret olaraq sizin sualınıza gəlsəm, Abbas orada çəkiliş aparmalı idi, yoxsa o şəkilləri çəkməli idi, yoxsa polisin dəhnəyə qarşısında geri çəkilməli idi? Öncə ondan başlayayım ki, polisin vəzifəsi həmin maç günü ictimai əsayişi qorumaqdır. Orada ictimai təhlükəli hər hansı bir əməlin baş verməsini önləməkdir. Əgər polis bir vətəndaşı bir futbol maçında yerə yıxıb sürüyürsə, bu artıq onun öz vəzifələrinin, vəzifə səlahiyyətləri çərçivəsindən kənara çıxması deməkdir. Yəni bir futbol maçında nə baş verə bilər ki, bir izləyicini yerdə tutub iki polis nəfəri sürüsün. Hı hı. Bu məsələnin digər tərəfi. Başqa bir tərəfi isə istənilən jurnalistin həmin olayı, ümumiyyətlə həmin olaydan başqa o stadionda baş verən istənilən belə deyək, davranışı, istənilən hadisəni görüntüyə almaq, səsini yazmaq, şəklini çəkmək hüququ var. Yəni, bura açıqdır. Burada bu hansısa nazirin belə deyək də o mənzilində baş verən hadisə deyil ki, ora kamera tuşlamaq.
Yəni, şəxsi həyatına aid bir
əlbəttə, burada şəxsi həyata aid olan heç bir şey yoxdur burada. Ona görə də burada polisin müdaxiləsi tamamilə qanunsuzdur və jurnalist fəaliyyətinə mane olmaq deməkdir. Bu da bilavasitə Azərbaycanın cinayət qanunvericiliyi ilə cinayət məsuliyyəti yaradan haldır.
Yəni, Abbas şəkilləri pozmaya da bilərdi və izah edə bilərdi ki, mənim hüququm var, bu şəkilləri çəkirəm.
Əlbəttə, qanun vericilikdən çıxış eləyərək desək, Abbasın, ümumiyyətlə polisin hüququ yoxdur ki, kimlənsə çəkdiyi şəkili pozmağı tələb eləməyə. Ya, əgər o, bu konstitusiya dəyişikliyi edildikdən sonraki dövrə təsadüf eləyir və həmin o dəyişikliklərdə təəssüf olsun ki, o şəkil çəkmək üçün icazə tələb eləyir. Bu dəyişikliklər onu tələb eləyir. Amma bizim dövlət yetkililəri də, hətta Konstitusiya Məhkəməsi nümayəndələri də, deputatlarımız da dəfələrlə deyiblər, sizin studiyanızda bizim aponentlərimiz də olub, onlar da dəfələrlə deyiblər ki, bu dəyişiklik sadəcə adi insanların həyatı ilə bağlıdır. Bu, sırf şəxslərin gizli həyat sahəsi ilə bağlıdır. Hər bir şəxsin həyatı üç hissədən ibarətdir. O, bir ümumi hissə var, bir özəl hissə var, bir də var gizli hissə. Yəni, ümumi həyat sahəsi ondan ibarətdir ki, orada baş verənləri hər kəs görür və hamı üçün açıq olur. Özəl hissə ondan ibarətdir ki, onun bəziləri görünən hissədə olur, bəziləri qapalı hissədə, ona toxunmaq olmaz. Amma gizli həyat, həyata aid olan sahə ondan ibarətdir ki, ora heç kəs daxil ola bilməz. Bu mənim, bu insanların yataq otağıdır, bu insanların süfrə başıdır, evidir. Yəni, bu kimi yerlərə o kameranı tuşlamaq olmaz, səsin yazmaq olmaz. Yəni, bu dəyişikliklər olmamışdan öncə bizim aponentlərimiz, bizim dövlət rəsmilərimiz bunu söyləyirdilər ki, bizə bu dəyişikliklər o məsələləri əhatə edir. Amma biz deyirdik ki, yox, bu yaradılan məhdudiyyətlər ən sonunda məhz medianın başında çatlayacaq. Onlar yəni affuf eləyirdilər və bildirirdilər ki, yox, qətiyyən belədir. Artıq ortalıqdadır və biz çox istəyirdik ki, onlar da gəlib əyləşsinlər və əvvəlki fikirləri müdafiə eləsinlər.
Xarid Ağaliyevin dedikləridir, Media Hüquqları İnstitutunun demək Proqram üzrə koordinator studiyamızın qonağıdır. Eləcə də Abbas Atilay fotoqrafımız studiyamızdadır. Birazdan söhbətə davam eləyəcəyik. Bu arada dinləyicilərimizə deyim ki, bizə internetdə qulaq asırsınız. Azadlıq radiosu.az saytında canlı dinləyə bilərsiniz. Peyikdə, Türksatda və ya Hortbörddə də bizi dinləmək imkanınız var. Bir neçə saniyədən sonra, yəni kiçik bir fasilədən sonra biz söhbətə davam eləyəcəyik.
Hər həftənin öz panoramı.
Azərbaycanda heç bir problemi rüşvətsiz həll etmək mümkün deyil.
İqtidarla müxalifətin fərqi bilirsiniz nədədir? Biz deyirik, yol çəkəcək filan şəhərdən filan şəhərə və eləyirik. Biz bildiririk, əmək haqqı bir belə artacaq və eləyirik.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın ayrım baxışı.
Var uzaqlaşıb var halka. Yəni böyük bir hissə qalıb bu tərəfdə. O var sözləri üçün yaradıb var belə deyək ki, parnik bir sistem. Özləri üçün qəşəng maşınlar, özləri üçün qəşəng ofislər.
Azərbaycana demokratiyadır, insan hüquqlarıdır, siyasi dəyişiklikdir. Bunların heç biri xaricdən gəlmir. Yalnız Azərbaycandan gələcək. Nə qədər ki bunu daxili siyasi qüvvələr başa düşmürlər, onlar daim müxalifətdə qalacaq.
Azadlıq radiosunda həftəyə panoramadan baxın.
İşdən sonra Azadlıq radiosunda.
İşdən sonra proqramı davam edir. Azadlıq radiosunun efirində bizə yaza bilərsiniz. Efir @ azadlıqradiosu.az ünvanına yaxud da ki, ismarıçılarınızı göndərin mobil telefonlardan 050-744-1017-yə 436-77-41 saylı şəhər telefonunda açıqdır. Nədən danışırdıq biz bir neçə dəqiqə əvvəl? Bəlkə dinləyicilərimiz keç söhbətə qoşulub. Polis vətəndaşı deyirsə, fotoqraf, jurnalist onun şəklini çəkə bilərmi? Xalid Ağariyev dedi ki, qanunda, yəni qanuna görə şəxsi həyat deyilsə, yəni polisin şəxsi həyatına aid olan məqam deyilsə, təbii ki, fotoqraf da bir başqası da onun şəklini çəkə bilər. Abbas, sən sualına cavab ola bildinmi?
Ümumiyyətlə, Xalis müəllim çox hüquqi baxımından izah elədi. Amma Azərbaycan reallıqlarını əks etdirən hüquqi baxımından. Amma normal demokratik ölkələrdə biz bunun tam əksini də görə bilirik. Yəni, jurnalist birbaşa dövlət məmurunun şəxsi həyatına da müdaxilə edə bilir. Məncə də bu normaldır. Məsələn, sizə bir misal çəkim. Norveçdə belə bir hadisə oldu. Təqribən 2 il yarım bundan əvvəl. Norveçin xarici işlər naziri bir qadın, adını unutmuşam, hansı ki, indiki hakimiyyət koalisiyasının 3 partiyadan birinin rəhbəri idi. Və məlum oldu ki, bir 2 nəfərli jurnalist qrup bunu araşdırdı və üzə çıxartdı ki, sən demə bu qadın iki evi varmış. Evinin birini kirayə verir, amma bu kirayə haqqını vergidə göstərməyib. Yəni, açıq desək, bu həmin o xarici işlər nazirinin şəxsi həyatına müdaxilə edir. Hə, belə deyil. Və sonra xarici işlər naziri həm partiya rəhbərliyindən, həm də tutduğu vəzifədən istifa verdi. İndi bu halın olması demokratikdirmi, ya qeyri-demokratikdir? Yəni, Azərbaycan məntiqi ilə Azərbaycan hüquqi normativ aktlarına sığınsaq, gərək bu olmamalıydı, jurnalistlər də həbs olunmalıydı. Amma Azərbaycanla Norveçin indiki reallıqlarını müqayisə edəndə əslində elə biz əsl cavabı tapa bilirik. Yəni, səbəb sırf hüquqi normativ aktlarda təsbit olunan maddələrdədir. Amma ikinci, qısa bir, bunu da deyim, bəzən hüquqi normativ aktlarda jurnalistin yanında olan maddələr də var. Amma yenə biz bu fəaliyyəti, bu haqqımızı layiqincə yerinə yetirə bilmirik. İmkan tapmırıq bunu həyata keçirək. Sırf bu da dövlət məmurunun, yəni polis formasında, polisin sırf psixoloji halı ilə bağlı olur. Yəni, biz normal insan dilində başa salırıq, izah edirik, amma qarşı tərəf heç cürə bunu anlamamağa çalışır. Və biz fikirləşirik ki, görəm, biz hansı dildə bunu izah edə polis başa düşdü.
Bəzən başa düşənlər də olur. Hər halda, Abbas Bey, başa düşdüm ki...
Bəli, polisin deyirəm, psixoloji halı ilə bağlıdır.
Təşəkkür edirəm, bu Abbasın dedikləridir.
Təbii ki, mən razıyam Abbasdan. Biz biraz öncə doğrudan da Azərbaycan gerçəkliklərindən çıxış eləyərək danışdıq. Və onun söylədiyi misala mən qüvvətləndirmək üçün bir idlaf təptəcə bir misal da çəkmək istəyirdim. Yəqin sizdə də deyəsən saytdə var idi. Bir 4-5 gün bundan öncə İspaniyanın El País qəzeti, deməli İtaliyanın baş naziri və səfirləmirəmsə Slovakiyanın keçmiş baş nazirinin yeni ildə əylənmələrindən şəkillər dərc eləmişdi. Təsəvvür edin ki, İtaliyanın baş naziri və başqa bir ölkənin çox nüfuzlu bir şəxsinin çılpaq şəkillərin dünyanın ən tanınmış qəzetlərindən biri manşetdə verib. 4 dənə böyük şəkildə. Yəni tam çılpaq vəziyyətdir. Və bunun doğrudan da şəxsi belə həyatıdır. O belə demək olar, lap o toxunulmaz olan gizli həyat sahəsidir.
Buna... Amma Azərbaycan rəsmiləri həmişə deyirlər ki, bura Azərbaycandır, buranın qaydaları var, öz mentaliteti var və s. Və artıq qanun qəbul olunub, geriyə yol yoxdur.
Bilirsiniz, bizim rəsmilər ola bilər desinlər. Bizim mentalitetimiz var, bizim filanımız var, bəhmənimiz var. Amma mən 2001-ci ildə xatırlayıram ki, Azərbaycanın hətta hərbi hissələrində belə, xatırlayıram ki, 2001-ci ildə hətta Azərbaycanın hərbi hissələrində belə Azərbaycanın Avropa Şurasına üzv olmasını 3 gün bayram edirdilər. Yəni, xüsusi qeyd olunurdu ki, Azərbaycan Avropa Şurasına üzv olub və bunu xüsusi qeyd eləmək lazımdır. Və bu Avropa Şurasına qəbul olunmaq təkcə üzv olmaq demək deyildi. Bu həm də Avropa Şurası, Avropa dəyərlərinə sahib çıxmaq deməkdir. Və bizim yerli, milli qanunvericiliyimizdə nə yazılmasından asılı olmayaraq Avropa ölçüləri var. Biz onun altına imza atmışıq və bu foto çəkmə, icazə o belə deyək, tədbirlərinin məcburən daxil edilməsi filan. Bunlar hamısı ən sonunda, yəqin ki, biz media hüququn üstü olaraq bu işləri elə Abbasla müraciət eləsə aparacaq və bu sonda Avropa Məhkəməsində ifadə azadlığının pozuntusu kimi tanınacaq. Və Azərbaycan hökuməti buna görə bu bütün bunları bir neçə ildən sonra aradan qaldırmalı olacaq. Və bir məqama da toxunmaq istərdim. Əsas qanunlar deyil. Ümumiyyətlə, qanunla hüquq fərqli anlayışlardır. Qanun kağız üzərində yazılandı, amma hüquq onun necə işləməsidir. Məsələn, Fransada qanunvericilikdə yazılır ki, jurnalisti sözə görə həbs eləmək olar. Yəni, böhtan atırsa ki, məsələn, onu tutub həbsxanaya sala bilərlər. Amma bu 20-30 ildir bu işləmir. Yəni, onların təcrübəsində artıq formalaşıb ki, jurnalisti sözə görə həbs eləmək olmaz. Fransa onu o təcrübəni ona görə tətbiq eləyib ki, Avropa Məhkəməsi təcrübəsi bunu ona diktə edir, məcbur eləyib. Və həmin o Avropa Məhkəməsinin təcrübəsi Azərbaycanda da hüquqi yürürlükdədir. Azərbaycan da gec-tez onu məcbur olub tətbiq eləməlidir və bu zaman bugün Abbas bəyin bir neçə gün öncə rastlaşdığı hallar və eləcə də digər ifadə azadlığına yaradılan yersiz müdaxilələr aradan qalxmalı olacaq.
Yəni, bunu qanunlu boşluqlarla izah eləmək olarmı? Yəni, bu yaşananları?
Bilirsiniz, qanunda boşluqlarla da izah eləmək olar, amma əsas problem təcrübədədir. Yəni, biz hər şeyin başında ümumiyyətlə məhkəmə dayanır. Bütün işlərin çərçivəsini, yolunu, reysini məhz məhkəmə düzər. Əgər sabah məhkəmə Abbas bəyin fotokamerasından görüntüləri silan polisi o kürsüyə gətirib çıxararsa və onun öz vəzifələrini, vəzifə səlahiyyətlərini aşdığını deyərsə, bu artıq təcrübəyə çevriləcək və bütün polislər başa düşəcək ki, mən jurnalistlə yaxud o ictimai yerdən nə isə çəkən, hansısa informasiyanı alan insana maneçilik yarada bilmərəm. Bunu etmək olmaz. Və yalnız bu o vaxt mümkün olacaq ki, və məhkəmə belə bir təcrübə ortaya qoysun.
Təşəkkür edirəm Xalid bəy və indi studiyamıza bir daha bir qonaq gəldi. Firudin Allahverdi və Abbas sizdən danışmışdı az əvvəl. Demək, futbol görüşündən az sonra siz bir qanunsuzluğun şahidi olmuşsunuz və bunu çəkmək istəmişsiniz, daha doğrusu çəkmişsiniz. Sonra nə baş verdi, onun zəhmət olmasa.
Bəli, demək, futbol demək olar artıq oyun bitmişdi. Sonra demək, insanlar stadion tərk edən zaman polislə bir vətəndaşın arasında insident yarandı. Mən dəqiq orada bilmədim, vətəndaş mı tabi olmaq istəmirdi, yoxsa polis mi? Yəni, mən polis aqressiyasının şahid oldum. Yəni ki, bunun haradan qaynaqlandığını mən dəqiq bilmədim, amma hər halda polis aqressiyayla bir vətəndaşı çəkə-çəkə gətirmək istəyirdi. Mən demək, bunu fotokamerə çəkdim Düzün deyim, birincisini çəkdim, o biraz yaxşılanmadı deyə ikincisini çəkməyə məcbur oldum. Onlar demək bu fotokameranın flaşını görüb hiss edib polislərin biri gəldi, tutdu mənə ki, sən nə çəkirsən zat belə. Deyirəm ki, bəs mən vətəndaşım, burada aqressiya müşahidə eləmişəm, bunu çək, hə, sən bizi şantaj eləmək istəyən, gəl bura görək filan. Mən çəkə-çəkə apardım, birinci mən aparam deyək ki, sil onları. Siloları sildim, buna baxmayaraq, o yəni mən silməmə baxmayaraq, o mənə başqa bir polisə təhvil verdi ki, bunu götürə bar, bu bizim şəklimiz çəkir filan, bizim, yəni, bizi şantaj eləmək istəyir. Apar, burada məni, yəni bu ikincisi, yəni birincisi biraz belə normal aparırsa, ikincisi lap mənə belə demək olar ki, lap çəkə-çəkə deyirəm ki, sizə səhərlər təlimatlandırmayıblar ki, vətəndaşlarla özünüzü necə aparmaq lazımdır, zəb belə. Bu da mənə qaldı ki, şey, sən vətəndaşsan, sən vətəndaş olub nə filan şey eləmirsən, belə bir təhqir edici ifadə işlətdi. Mən deyim ki, yaxşı, mən apar görək hara aparsan. Apardı, bir dənə demək, stadion polis bölməsində bir dənə şey olur, mayor. Mayora mənə təhvil verdi ki, bu şəkil çəkirdi, nə indirdi filan bəsməkən. Bu deyək, sənətin nə deyil, mən musiqiçiyəm. Sadəcə şəkil çəkirəm. Belə niyə?
Bu şəkilləri hara üçün çəkirdiniz? Hansı mətbuat üçün, yoxsa şəxsi arxiv üçün, nə üçün?
Mən belə deyə fikrim var idi ki, mətbuata verim, yəni. Təbii ki,
boynuma alaraq. Bəs polis sizə, Firdun bəy, izahat verdi mi ki, nəyə görə sil deyir onlar sizə?
Polis mənə düzün deyim ki, birincisi deyə ki, bəs sənə xəbərin yoxdur, konstitusiya dəyişikliyi yoxdur. Mən deyə sənə deyirəm xəbərim var, amma burada bir belə deyək, qanun pozuntusu var idi. Mən onu çəkmək istəyirəm. Belə vətəndaş mövqeyi, sonra deyək, belə vətəndaş olub nə etdiyim haqqında da gözəl bir ifadə işlətdi. Belə sonra mən buraxdılar yəni.
Hemen bir daha onu qeyd eləmək istəyirəm ki, orada o futbol olayı yenə bir ictimai bir olay idi. Şəkil çəkmək, nəyinsə video çəkmək, bu informasiya əldə etməyin bir növüdür. Hər bir jurnalist, eləcə də hər bir vətəndaşın Azərbaycanın o kifayət qədər təsbit olunub qanunvericilikdə ki, bunun informasiya əldə etmək hüququ var. Və sizin jurnalist yaxud vətəndaş olaraq şəkil çəkməyiniz ictimai hadisə baş verən bir yerdən. Bəli. Buna İstənilən formada müdaxilə qanunsuzdur.
Demək, Murad yazır bizə, bu qanunların qəbulu onu deyir ki, nə də görsən səsini çıxartma, qoy kim kimi qırır, qırsın sənlik deyil. Murad yazıb bunu bizə. Demək, artıq bununla bağlı söhbəti biz yekunlaşdırırıq. Firdun bəy söhbətə geç qoşuldu, amma müəyyən məlumatları verdi hər halda başına gələni. Xalid bəy, hər halda yəqin ki, Firdun bəy də gələcəkdə şəkilləri çəkəndə onun məlumatı olacaq ki, konstitusiyaya dəyişikliklər ona imkan verir ki, o, bəli. Əgər bu ictimai yerdə baş verirsə, üstəlik polisin əlində geyimi varsa, yəni forması varsa, o bu görüntüləri götürə bilər, çəkə bilər və bunun hüququ var.
Əlbəttə elədir və mən yekun olaraq bir neçə cümlə ilə demək istərdim ki, bu 32-ci maddə, o şəxsi toxunulmazlıq hüququnu nəzərdə tutan həmin maddə çox ciddi məsələdir və təkcə söz yox, ümumiyyətlə Azərbaycan mediası bu məsələnin üzərinə getməlidir. Öncə dediyim kimi, artıq buradakı o məhdudiyyət bizim medianı belə sıxmağa başlayacaq və bunun daha ağır fəsadların yaxın vaxtlarda görə biləcək. Ona görə bu məsələni mütləq gündəmdə saxlamaq və ictimai hadisə, ictimai fiquru, şəxsi həyatını, toxunulmazlığını adi vətəndaşlardan fərqləndirən xüsusi bir qanunun qəbul olunmasına nail olmaq lazımdır. Bunu bir neçə gün öncə mən xatırlayıram, Konstitusiya Məhkəməsinin hətta sədri də bildirmişdi ki, doğrudan da belə bir qanunun qəbul olunmasına ehtiyac var.
Artıq rəsmilər özləri bunu gündəmə gətirirlərsə ki, yəqin yaxınlarda belə bir şey olar. Hər halda Azadlıq Radiosu olaraq biz də bu məsələni qaldırarıq, davamını izləyərik. Təşəkkür edirəm Xalid bəy.
Biz də təşəkkür edirsiniz.
Sağ olun. Təşəkkür edirəm.
Birazdan işdən sonra proqramı davam edəcək.
Azadlıq Radiosu. İndi 24 saat Türksat-da. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
12140 MHz.
Sürət
11111.
Azadlıq Radiosunu 24 saat Türksat-də dinləyin.
www.azadlik.org ünvanında Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menyusunun üzərinə gəlin və real audionu seçin. Elə səhifədəcə Real Player menüsü açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Mobil reportör.
Azadlıq Radiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun.
Mobil telefonla foto və ya video çək bizə göndər.
MMS kimi 050-213-5630 mobil nömrəsinə
və ya efir ədd işarəsi azadlıqradiosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq Radiosunun mobil reportörü ola bilər.
Sən də tələs.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Bir daha hər vaxtınız xeyir. Azadlıq Radiosunda işdən sonra proqramının ikinci saatı davam eləyir və bugün, təkcə bugün yox, artıq bir neçə gündür ki, demək ki, Bakı sakinləri avtobus problemi ilə üzləşiblər. Məsələ bundadır ki, kiçik və orta tutumlu avtobuslar iri tutumlu avtobuslarla əvəzlənir və belə bir qəribə mənzərə yaranıb ki, böyük avtobuslar hətta buraxılmamışdan əvvəl, demək, həmin əvvəlki avtobuslar, kiçik və orta tutumlu avtobuslar xəttdən yığılıb, söhbət 65, 52, 57 və s. kimi avtobuslardan gedir və bugün işə, dərsə tələsənlər dayanacaqlarda qalıblar, onlara da heç bir izahat verilməyib bununla bağlı və bir xeyli gözləyəndən sonra kim necə bacarıbsa, ucurda obyektə çatmağa çalışıbdır. Belə olmalıydı mı? Məsələ necə həll olunmalıdır əslində? Ola bilərdimi ki, paralel şəkildə həmin avtobuslar xəttdən yığılaydı, həm yeniləri gələnə kimi? Yəni, davam eləyə bilərdimi işinə? Bu haqda biz nəqliyyatçıların hüquqi problemlərinin həllinə yardım İctimai Birliyinin rəhbəri Məzahir Hüsəmovla danışacaq. Məzahir bəy, hər vaxtınız xeyir olsun.
Xoş gördük.
Və yaranmış vəziyyəti necə qiymətləndirirsiniz?
Siz... Bu problem birinci dəfə də yaranmayıbdır. Son 2 il ərzində, ümumiyyətlə 2-3 il ərzində, daha doğrusu il yarım ərzində intensiv xarakter alıbdır. Hansı vaxtlarda ki, biz hiss eləmişik ya da görmüşük ki, Azadlıq meydanında bir etap avtobuslar yaranıb, ondan bir neçə gün sonra belə qalmaqallarla, belə problemlərlə rastlaşmışıq. Bundan sonra da yəqin ki, belə bir hallar olacaqdır ki, yeni avtobuslar etap olunarkən Bakı şəhərinə və bundan sonra da biz hissedəcək ki, müəyyən xətlərdə deməli problemlə yanacaq, müəyyən xətdən istifadə edilən sərnişinlər problemlərlə qarşılaşacaq. Mən bunu biraz pesimist fonda vermək istəməzdim, amma sadəcə olaraq problemlər əvvəlcədən həll olunmazsa, dediyiniz bayaq ki, paralel olaraq problemlər deməli qaydasına düşməzsə, məsələlər qaydasına salınmazsa, deməli belə problemlər yenidən yaranacaq da. Biz dəfələrlə bu barədə məsələ qaldırdıq da, hətta sahibkarlarla da bunu dəfələrlə biz indi təkrarlıq çıxmasın, müəyyən bir dövrlər zamanında, il yarım bundan qabaq, belə bir məsələ qaldırdıq ki, bu problemlərin həllindən qaçmaqdan ötürü yeganə yol, yəni bu günlərsə Respublikada tələbata uyğun olaraq, yeni avtobusdan gətirilməsi məsələsi durur ortaqda. Təbii ki, bununla müəyyən sahibkarlar düzdə razılaşan da oldu, fikrimizə bəraət qazandıran da oldu. Müəyyən bir formada yox, bu rentabillik xətlər deyil, biz işlədə bilmərik. Ancaq çox təəssüflər olsun ki, bu qaçılmaz haldır ki, onsuz da Bakı şəhərində yeni avtobuslar gətirilməlidir. Komfort xidmət göstərə biləcək avtobuslar mütləq gətirilməlidir. Bu, sonra da davam etdirilməlidir bu. Ona görə ki, bu şəhər, Bakı şəhərinin sərnişinlərinə komfort xidmət göstərilməlidir. Mən bir daha da bir şey yaddan çıxarmamışkən qeyd edim ki, mən təbrik eləmək istəyirəm Bakı şəhərinin ki, doğrudan da 222 sayda avtobus, böyük həcmli avtobus gətirilibdir. Bu, Bakı şəhərinin sakinlərinin, eləcə də Bakı şəhərinin qonaqlarının xidmətinə dayanacaq.
Amma bu komfort əvvəlcə bir diskomfortla yaşanırdı, yəni bir diskomfort gətirir onlara, belə çıxar.
Mən bir dənə bu məsələyə ona qayıtmaq istərdim ki, bəli, bu müvəqqəti hal deyə, mən o tərəfini çəkməzdim ki, bu müvəqqəti hal deyə digər strukturaların şəxslər kimi subyekti fikir səsləndirmək fikrim yoxdur. Bəli, bu diskomfort olmamalıydı. Bu elə bir formada aparılmalıdır ki, sahibkarla əvvəlcə o xəttin sahibi ilə əvvəlcədən məsləhətləşmələr aparılmalıdır. Əvvəlcədən onlarla müəyyən bir formada ortaq fikrə gəlinməlidir. Əvvəlcədən bu avtobusa gətirilmədən, bu xətlər dayandırılmadan, bu avtobusdan şəhərə buraxılmamışdan amma öncədən bunlar işlənilməlidir. Bir plan şəklində arzu olmalıydı və səhər tezdən hansısa günün bir günü gözəl gün, səhər Bakı şəhərinin gözəl günündə bu avtobusa xəttə buraxılmalıdır. Sərnişinlər də günü-gündən xidmətin yüksəlməsini bir töhfə kimi özləri ki, qəbul eləməlidir.
Yəni, məsələn, bu qədər dramatikləşməyə
bəli, dramatikləşməsi bu Nəqliyyat Nazirliyi, mən deyərdim ki, bir növ işi düzgün qurmamağından irəli gəlir. Bu, mən belə bir deyərdim ki, yəni bunu maraqlıdırlar demək istəməzdim, amma sadəcə işi düzgün qura bilməməklərlə, planlı formada bu işi işləməməklərlə irəli gəlibdir. Çünki bu günlərsə 222 dənə avtobus əldədir, onlar yerləşdirmək lazımdır. Sərnişinlərin ixtiyarına buraxmaq lazımdır. Amma necə buraxmaq lazımdır? Belə bir formada mı buraxmaq lazımdır? Belə bir hay-küy qoparmaq lazımdır mı? Bir sərnişinlər bu cürə maddi və mənəvi ziyan salmaq lazımdır mı? Xeyr, məncə bunlar lazım deyildi. Sadəcə olaraq bunların bir yolu vardı. O yolda əvvəlcədən plana uyğun olaraq, yenə deyirəm, bunu dəfələrlə təkrar eləmişəm, Bakı şəhərinin nəqliyyat sistemində dəfələrlə dövlət başçısının sərəncamları olubdur. O cümlədən avtomobil nəqliyyat haqqında qanuna uyğun olaraq hərəkət edilməlidir. Heç bir söz təsdiq edilmədi. Və ona görə də bu günlərsə belə bir vəziyyətdə yaşadıq. Bu günü yaşadıq.
Məzahir Rüstəmovun dedikləri də sizin bununla bağlı deyəcəkləriniz varsa, əgər bu gün dərsə işə gedənlər hansısa problemlə üzləşiblərsə, buyursunlar, yazsınlar bizə efir@azadlikradiosu.az ünvanına və yaxud da ki, bizə mobil telefonlardan ismarış göndərə bilərsiniz 050-744-10-17-yə. 436-77-41 sayda şəhər telefonumuzda açıqdır. Buyurun, yəni əlaqə üçün yetərincə imkanlarımız var. Tək siz yazmaqda, fikirlərinizi deməkdə olun. Və bu arada biz rəsmi tərəfində mövqeyini öyrənməyə cəhd elədik. Namiq Həsənov Nəqliyyat Nazirliyinin katibliyində müdür. Onunla biz istəyirdik canlı efirə çıxardıq. Dedi, işi çox olduğuna görə canlı efirdə danışa bilməyəcək, amma onun bəzi sualları cavablandırır, dinləyək.
Amma belə bu marşrutlar nədir, nə məsələdir? Bax, bu zamanı yollarda qalıb.
Valla o Xırda Tumlar şəhərin mərkəzindən çıxarılma prosesi davam edir, onunla bağlıdır. Yəni ki, bu təzə avtobuslar gətirilib 222 dənə böyük tutumlar. Onların harası bir 49 dənəsini artıq xəttə buraxmışıq. 4 nömrə, 125, 70, 169, 54, 285 nömrəli marşrutlar artıq buraxılıb. Amma yəni ki, qalanlarına da buraxılacaq. Sadəcə şəhərin mərkəzindən iri tutumlu avtobuslar hərəkət edəcəklər. Sərnişin nəqliyyata müraciət edirsiniz, onlar ətraflı məlumat verəcəklər. Mən bundan artıq şimdi deyə bilmirəm.
Nəqliyyat Nazirliyində katibliyin rəhbəri Namiq Həsənovun dedikləri idi bu və bir məlumat da çatdıraq dinləyicilərimizə. Metronun Nizami stansiyasından İçəri Şəhər stansiyasına doğru avtobus marşrutları ləğv edilib. Bunu Azadlıq Radiosunda Bakı Sərnişin Nəqliyyatı MMC-nin məhdud məsuliyyətli cəmiyyətinin mətbuat katibi Samir Həsənov deyib ki, şəhərin mərkəzində işləyən orta tutumlu avtobuslar hamısı iri tutumlu avtobuslarla əvəzlənəcək. Gəlin onun öz səsini dinləyək.
Sazın o bəzi marşrutlar dəyişikliklər gedir. Bununla bağlıdır.
Füzuli meydandan Bakı Sovetə, İçəri şəhərə.
Yox, o istiqamətdə işləmir. Çünki oradan metro yaxını deyə işləmir ora. Hər veriblər.
Olmayacaq marşrut.
Xeyr, yəsən olmayacaq.
Ümumiyyətlə, yəni Füzuli meydanından İçəri şəhərə
olmayacaq deyəsən. Olmayacaq, yox.
Olmayacaq.
Xeyr.
Yəni bax 39-dur, sonra 177 dolar gəlib gələcəklər mi şeyə baxsa? Onlar da iri tutumlu olacaq.
Ola bilsin gələcəkdə iri tutumlu avtobusun təmin olunsa olsun, amma hazırda olmayacaq. Çünki həmin ərazidə metro yaxın olduğu üçün eyni istiqamətdə. Ona görə ləğv olunur.
Samir Həsənov, Bakı Sərnişin Nəqliyyatı Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətinin mətbuat katibinin dediklərini dinlədik. Məzahir bəy, fikriniz nədir? Yəni, bax, bir neçə gün hələ Samir Həsənov özü də deyə bilmir ki, neçə gün həmin avtobuslar işləməyəcək həmin ərazidə, tutaq ki, metro nizami stansiyasından içəri şəhərə qədər. Deyir, gələcəkdə ola bilər, olmaya da bilər. Yəni, bax, qeyri-müəyyənlikdə qoyulur şəhər sakinləri.
Mən belə başa düşdüm ki, Samir Həsənov sadəcə olaraq Füzuli meydanı ilə Bakı Sovet arasındakı xəttin gələcəkdə açılıb-açılmaması məsələsindən münasibətin bildirdi. Amma sadəcə olaraq, yəni xətlərin artıq yenidən, məsələn, mən bu özüm bugünlərsə apardığım reydlər zamanı gördüm ki, doğrudan bəzi yerlərdə şəhərin elə mərkəzinə girişlərdə böyük insan kütlələri topalaşıblar və böyük avtobuslar gözləyirlər. Sadəcə olaraq, yəni münasib xətt üzrə, onların hansı ki hərəkət trayektoriyasına uyğun olaraq böyük avtobuslar gələn deyil, çünki digər üsullardan istifadə etməli, taksilərdən istifadə eləməli, digər yaxın yerə işləyən avtobuslardan istifadə etməyə münasib bilirdilər. Bəli, bu çətinliklər yaratdı. Amma qaldı ki, fikir verdinizsə, Namik Həsənovun dediyindən isə bildirdi ki, 39 dənə səhv eləmirəm, avtobus dedi, böyük avtobuslar xarici artıq yerləşdirilibdir. Yerdə qalan hardasa 180-dən yuxarı, 190-a yaxın, deməli avtobus hələ ki, öz təyinatını tapa bilməyib. Kimin marşrutunu işləyəcək ki? Hansı sahibkarın marşrutunu alacaq, keçəcəkdir?
Belə yəni, çəkin, şəhərin mərkəzində yaşanan bu gərginlik getdikcə şəhərin ətrafında da yaşanmağa başlayacaq, ətraf qəsəbələrə doğru.
Təbii, bunu belə başa düşmək mümkündür ki, çünki böyük hansı ki, sahibkar o böyük avtobusları şəhərin kənarında işlətməyəcəkdir ki. Təbii ki, əvvəlki xətti ilə işləyəcəkdir. Sadəcə dilemma qarşısında qoyurlar ki, sahibkarı bu böyük avtobusa sahib durmalısın. Yəni bu böyük avtobus sən almalısın. Böyük avtobusu boyun olmalısın. Yəni bunun pulunu çıxarıb mənə verməlisən. Belə bir dilemma qarşısında qoyurlar və bu tədricən neçə dəfələrlə bilək. İndi nəzərə alsaq ki, əgər il yarım bundan öncə dilemma qarşısında qaldı həmin sahibkarlar, orta tutum avtobusa gətirib sahib çıxdılar ya özləri gətirdilər. Olan qoyduqları tələbatın qarşısında deməli onlar başqa cür hərəkətdirlər. Türkiyənin istehsalını ya Çin istehsalını ya Koreyanın kiçik tutumlu avtobuslarını bunlar gətirdilər və bunları xəttə salandan sonra hələ onlar bu günlərsə o xərclərini mən deyərdim çıxarmamış. Avtobusa deməli bu sayı yatırdılar xərclərini çıxarmamış. Yenidən böyük bir nə ilə qarşılaşdı? Problemlə qarşılaşdılar ki, yeni avtobus mütləq qaçılmaz. Buna sahib durmalıdır. Ya da ki, o xətti təhvil verib kənarlaşmalıdır. Kimsə o xəttə sahib
olmalıdır. Yəni, zorən gedir bu proses. Belə demək istəyirsiniz.
Bu proses, mən deyərdim ki, Bakı şəhərində işləməlidir. Bakı şəhərində xidmət göstərməlidir. Bunu təbii ki, Nəqliyyat Naziri, Sərnişin Nəqliyyat yeni xətt açan deyil. Yəni, yeni xətt harada nasıl zaten? O küçələr ki, işləydi, o xətlər ki, işləydi, rentabildi, onlar artıq işləyirdi. O xətlərdəki avtobuslar mütləq yeniləri əvəzləşəcəkdi. Çünki bu avtobuslar yerləşdirilməlidir xırası. Buradan görsənir ki, qısa bir müddətdə mütləq bunlar yerləşdirilməlidir. İstədiksə, istəməsək də bu xidmətdən bizim sərnişinə istifadə eləməlidir. O cümlədən də istəsək də istəməsək də azacıq da olsa sərbəstliyin qorunmuş bu günlərsi bazar iqtisadiyyatında öz sərbəstliyin qorunmuş sahibkarlar öz sərbəstliyini itirəcəklər. Yəni sərbəstlik itəcək. Yəni nə mənə deyəcək? Çünki onlar bu günlərsi nə maşın almaq imkanları var bəzilərinin. Mən bəzilərini demirəm. Bəzilərin ola bilsin ki var. Amma ola bilsin ki bu sahibkarlar artıq məcburiyyət qarşısında qalıb söz gedən təşkilatlarla razılaşırlar, müəyyən müqavilələrlə, müəyyən yollarla öz işlərini davam etdirə bilərlər. Yəni, xidmət təbii ki, özün göstərəcəkdir. Hər halda xidmət sərnişinlərə gələcəkdə bu böyük iri tutum avtobusdan xidmət göstəriləcəkdir.
Aha. Zahir bəy, siz dediniz ki, bu gün mən reytlərə çıxdım və dayanacaqlarda çoxlu adam gördüm və gərginlikləri. Yəqin ki, az sonra bu haqda danışacaq. Bir dinləyici bizə yazır, daha doğrusu zəng eləyib deyib ki, Natiq adlı dinləyici ki, mən bugün həkimə tələsirdim. Amma gecikdim, yəni bu yəni prodüserimizə dedikləridir bu. Gecikdim, buna görə mən Nəqliyyat Nazirliyini məhkəməyə verib təzminat ala bilərəmmi?
Mən çox təəssüf ki, bu günlərsə onu deyə bilməyəcəm. Təzminat ala biləcək, ala bilməyəcək. Amma müraciət eləməyə onun qanunu hüququdur, vətəndaş hüququdur, konstitusiyon hüququdur ki. Amma mən bir şey nəzərə çatdırmaq istərdim ki, deməli vaxtı ilə mən özüm də kommersiya, yəni bu sayda fəaliyyət göstərmişəm, nəqliyyat sahəsində göstərmişəm, amma aviasiya sahəsində. O vaxtı belə bir, hələ 94-95-96-cı ildən sonra bilir. O vaxtı xarici vətəndaşlar bizdən istifadə edildiyinə görə, bizim o nəqliyyat vasitəsindən istifadə, yəni aviasiyədə, samolyotun istifadəçisi olduqlarına görə, hətta bir dəfə biz güclə yayında ki, o məhkəmə verirdi ki, siz gecikdimişsiniz samolyotun qalxmasını gecikdimişsiniz. Ona görə də siz təzminat. Biz də başa düşmürdük. O vaxtı 94-95-ci illərdə biz başa düşmədik nədir. Amma doğrudan da bu qorxuluş bir şeydir ki, doğrudan da bu günlərsə vətəndaş təpkisi əgər qarşılaşmayıbsa, müəyyən strukturlar qarşılaşma bir an gözünün qarşısına gətirməlidir. Bu təbii ki, təzminat almaqsa kimdən alacaqdı? maraqlısı budur. Təzminat alımı. Çünki nəqliyyat
vətəndaşın nəqliyyat nazirliyindən, yəni o sualı ilə qoyur. Amma dəyişikliklərə
yox, avtomobil bir dəqiqə, avtomobil nəqliyyat haqqında qanunda göstərilmişdir ki, deməli bura təhkim olunan var. Yəni daşımaq hüququ daşıyıcı burada, daşıyıcıların vəzifəli kimlər bu sərnişin qabanda bir növ
məsuliyyət
daşıyır. Burada təbii ki, daşıyıcı, mən belə başa düşürüm, sahibkarla qarşılaşacaqdı o. Çünki sahibkara sual veriləndə, bu bildiyiniz müəyyən göndərəcək ki, sahibkarın üzərinə ki, bura biz neçə ildir sərəncama uyğun olaraq, dövlət başçısının imzaladığı sərəncama neçə ildir biz buna təpki gəlirik ki, iri tutumlu, konfort şəraitli avtobusla gətirir, gətirməyiblər, biz də bu günlərsə qarşısını alırıq. Onda burada müəyyən suallar yaranacaqdı. Kimin almalıdır onda təzminat? Doğrudan da bu günlərsə tək o deyil. Digər, mən gördüyüm, məsələn, tələbənin institutda gecikməsi, ola bilsin imtihanı ola bilərdi, ola bilsin nə isə ola bilərdi. Bu günlərsə elə bir vaxtdır ki, doğrudan sesiya vaxtlarıdır, semestrdir. Məsələn, rayonlardan gəlmiş sesiya qəbulçuların vaxtı, imtihanlar dövrüdür bu günlərsə. Hansısa imtihana gecikməsi var, imtihana düşməməyi var, kəsilmələr ola bilər, gəlmədilər ola bilər. Bunlar hamısı böyük problemlər yarada bilər. Amma doğrudan da bu günlərsə həmən dediyimiz strukturlar vətəndaş təpkisi görməsə,
gələcəkdə davam edəcək.
Davam edəcəkdir. Vətəndaş təpkisi mütləq görməlidir. O strukturlar vətəndaş təpkisi görməlidir ki, demək iki struktur, sahibkarla icra hakimiyyəti arasında olan gedən münasibətlərdən ziyan çəkən kimdir? Vətəndaşdır. Maddi ziyan kimə dəyir? Vətəndaşa dəyir. Mənəvi ziyan dəyir, kimə dəyir? Vətəndaşa dəyir. Ümumiyyətlə belə götürəndə manatın məzənnəsinin düşməyə kimi dövlətə dəyir. O günlərsə burada tək o məsələ deyil ki, tək burada vətəndaşa dəyir cibinə ziyan. Bizim milli valyutamız məzənnəsi düşür aşağı. İnflasiyası gedir. Çünki bu günlər məcburən vətəndaş işə gecikirsə, hansısa xarici şirkətdə, hansısa elə bir yerdədir ki, hansısa 5 dəqiqə icazə yoxdur gecikməyinə. İşə gecikirsə, o məcburən cibindəki pulu taksiyə təklif eləyir ki, mənim 5 manat, 5 manat, taksi isə xidmətinə görə 10 manat istəyir. O məcbur qalır ki, manatın versin, 10 manatı versin. Bununla da demək olar ki, cəmiyyətdə, yəni taksilərdə bir müəyyən müddəti kimi qiymətinin artılması başlayır. Aha. Və bu da manatın, özü bildiyiniz kimi, inflasiyası məsələsi düşür.
Yəni, demək, lazımi qurumların, əlaqədar qurumların vaxtında xəbərdarlıq etməməsi ən azından. Nəticədə
xəbərdarlıq yox. Mən burada xəbərdarlıq deməzdim.
Ən azından elan vermək olardı mı sizcə? Televiziyada, mətbuatda?
Yox, mən ən azından bunu qəbul eləmirəm. Xəbərdarlıq artıq bir yersizdir.
Yəni elan ki, marşrutlar filan müddətə qədər olmayacaq.
Mən onu qəbul eləməzdim. Birinci növbədə bir vətəndaşım qəbul eləmirəm. Ən azı bu məsələ çıxmamalıdır ortalığa.
Aha.
Ən azından bu məsələnin xəbərdarlıq söhbət deyil. Xəbərdarlıq o vaxt olardı ki, xəbərdarlıq o vaxt olsa olardı ki, məsələn, yolların hansısa məcbur tikintiyə təmirə dayanması, məcburi. Yəni bu obyektiv səbəbləri, subyektiv obyektiv səbəbləri. O xəttin ümumiyyətlə ləğv olması məsələsi düşsün söhbət ortağa.
Amma bu gün
amma bu günlərsə avtobus da var, daşıyan da var, gedən də var. Heç nə, mən istəmirəm bu avtobusu xoşlanmıram. Ay balam, qoy istifadə eləsin. Sən də bu məsələ kənarda çöz. Bu məsələ ortalıqda bir
paralel həll elə,
paralel formada. Nə olsun avtobusun bir 10 gün yansın. Təzə gətirmiş avtobusun bir 10 gün yansın. 10 günə kimi sən bu sahibkarla desək ki, bu sahibkardır səcər. Elə mən sahibkar kimi qələmi vermək istəmirəm. Çünki onların müəyyən bir formada sahibkar hüquqları yoxdur. Mən onların sahibkar hüquqlarını görmürəm. Çünki bu günlərsə hansı sahibkar dindimək istəsən qaçıb gizlənir. Dindimə danışmaq istəmir. İstifadə edib danışa bilmirsə, bu günlərsə təpki göstərə bilmirsə nəyəsə qarşı, bu günlərsə əlaçsızdırsa, qollarını salıb aşağı gözləyir ki, nəyəsə olacaq, hansısa bir sövdələşmələr başlayacaq, hansısa bir gizli sövdələşmələr gedəcəksə, bu sahibkar deyil. Bu sadəcə də mən belə başa düşərdim ki, hansısa bir işin görülməsi üçün çalışan nə bilim, şəxslərdir.
Axıra qədər siz də izah edə bilməzdiniz. Məzahir demək, Rüstəmovun dedikləri, demək, Zahar yazır bizə. Bakıda bəziləri hər tərəfli qazanırlar. Bilmirəm, bu bəlkə sizin bayaq dediklərinizə işarə olaraq deyir onu dinləyici ya başqa şeyə görə. Zülfüqar yazır bizə. Salam, mən bugünlərdə süni yaradılan problemlə rastlaşmamışam. Səbəbi də səhəri şəhərə arada gedirəm, ona görə amma arada gedirəm və hər gün istifadə edənlərə yazığım gəlir. Mən 79 nömrəli marşruta mindim, bir ayaq üstündə getdim və elə də qayıtdım. Mən bunu sizin qaynar xətti çatdırıb sizin köməyinizi istəyəcəkdim. Zülfüqar yazır bunu, bir dinləyici, yəni gündəlik marşrutda, avtobusda olan problemlərdən, ictimai nəqliyyatdakı problemlərdən. Demək, başqa ismarışlar da var. Mən dinləyicilərdən xahiş edərdim, biraz səliqəli yazsınlar. Çünki bəzi sözləri anlamaq olmur. Demək, dinləyiciləri eşitdiniz. Yəni, onların fikirlərini eşitdiniz. Belə çıxır ki, ictimai nəqliyyatda buna qədər də problemlər var imiş.
İctimai nəqliyyatda ümumiyyətlə bugün problemlərim mən deyərdim ki, pik nöqtəsində sönən bir nöqtəsinə doğru gedirik biz. Çünki elə bir problemlər yaranmışdı ki, müəyyən bir il yarım bundan qabaq, iki il bundan qabaq. Biz belə bir balaca çönək arxaya, tarixə baxaq, 97-dən 2007-yə kimi Bakı şəhərində istifadə olunan və xidmət göstərən avtobuslar bir gözümüzün qabağına gəlir və bu günlərsə o avtobusların birini, hansısa birini keçmiş o gördüyümüz avtobus, mikroavtobusların birini ani olaraq şəhərdə görəndə təəccüblənirik və hətta öz-özümüzə fikirləşirik ki, necə biz bundan istifadə eləmişik. Yəni elə bir formada avtobuslar olubdu ki, mikroavtobuslar və yaxud da ki, qazellər olubdu. Yadınıza düşər ki, Sovet dövründə istehsal olunmuş, Sovet dövrünün sonunda Rusiyanın istehsal olunmuş qazellər hansı ki, insanlar ora insan formasında minirdilər, düşəndə hansısa bir əcaib forma düşürdülər. Belə ayrılmış, ya paltarı cırılmış, ya hansı bir formada. Belə bir formada. Amma mən bu günlərsə müəyyən nəqliyyat nazirinin işləri var, gördüyü işlər var ki, son nəticə etibarən təqdir olunan işdir. Məsələn, mən bir məsələn də bu günlərsə dediyimiz sahibkarlara çatdırmaq istərdim ki, doğrudan da əgər onlar öz xətlərində bu 10 ildə, 12 ildə, 13 ildə fəaliyyət göstərir, onlar hər halda bizdən də, hər bir şəxsdən də, hətta Nəqliyyat Nazirliyinin işçilərinin, hətta digər başqalarının çox gözəl bilirlər ki, bu xəttə neçə ildə bunlar əlində saxlayırlarsa, bilirlər bunun gəliri nədir, çıxarı nədir. Və bunlar öz gəlirlərini, doğrudan da bu sahə gəlirli sahədirsə, onda mən belə bir məsələ qaldırıram ki, onlar doğrudan da buna getsinlər, bu avtobusları əldə eləsinlər. Yəni, Nəqliyyat Nazirliyində bir tövsiyə kimi deyərdim ki, doğrudan da o sahibkarlara imkan yaradılsın. Bu günlərsə o banklar qarşısında öhdəçilik götürür, heç bir bank sahibkarın təzminat verə bilmir, ümumiyyətlə təzminat verilməlidir banklara ki, deməli, bu xətlərə verilmiş, o sahibkara verilmiş avtobusların, deməli, banklar banklara qarşısını təzminat verməli Nəqliyyat Nazirliyi ki, o
kredit verilsin.
Bəli, onlara kredit verilsin, avtobusları əldə eləsinlər.
Aha.
Bu tərəfdən də dövlətin də ümumiyyətlə strukturlarında, yəni Nəqliyyat Naziri bir növ bunu banklara qarşısında təzminat versinlər ki, bu bankları həmin şəxslərə kreditlər versin, həmin hüquqi fiziki şəxslərə kreditlər versin, onlar da avtobuslar əldə etsinlər. Proyektlərimizin birində, məsələn, 1-2 il bundan qabaq, 10 nömrəli bir avtobus işləyir, bilməm, yadınızda da gənclikdən keçir. Orada bir avtobus, o Sovet dövründən işləyirdi, Sovet dövründən işləyirdi və sonra da işlədi. Siz təsəvvür edin ki, o xəttə daimi vaxtilə istifadəsi olduğum halda 10 nömrəlini, yəni sadəcə rentabilli bir olmayan bir xətt kimi görürdüm. Yəni gəliri olmayan bir xətt kimi görürdüm. Səsavir eləyin ki, 26-nı yaxud da 43-ü yaxud da o 122-ni nömrəli avtobusları mən ondan gəliri hesab eləyirdim.
Aha.
Başa düşürdüm. Amma siz təsəvvür edin ki, bu günlərsə 10 nömrəli avtobusun sahibi mi deyə kimdirsə tanımıram. Əldə elədiyi iri tutumu avtobuslarla digər o saydığım qalan avtobusların rentabilini keçibdir.
Aha.
Çünki bunu bir mənzərə, bir baxış keçmək lazımdır, bir red keçmək lazımdır. Baxırsınız, görəsiniz, doğrudan da həm əhali ondan çox istifadə, hı-hı, o yaxınlara 26-nın, 43-ün, 10-u, 22-nin o xətlərlə gedən, o xətlərdə kəsişən yerlərdə düşən insanlar da həmən iri tutumlu avtobusdan, 10 nömrəli xəttin avtobusdan istifadə edirlər. Deməli, 3 dəqiqədən bir, 4 dəqiqədən bir gedir. Təsəvvür edin ki, sərnişinlər də ayaq üstə. Yəni, iri tumlu avtobusdur. Mən deyərdim ki, doğrudan da rentabilləşdiyin sahibkarlar çəkinməsinlər, qorxmasınlar. Müəyyən bir formada dövlətə müraciət eləsinlər. Dövlət nümayəndələrini, deməli, hökumətə müraciət eləsinlər. Müəyyən bir formada təzminat verilsin banklara. Banklar isə onlara kredit versin, o avtobusları əldə eləsinlər.
Aydın. Məsələn, bir şey soruşum, artıq vaxtımız daralır. Bircə dəqiqə efirdə vaxtımız qalır təxminən bizim. əvvəlki məsələyə qayıtmaq istəyirəm ki, Füzuli meydanından İçəri şəhər metro stansiyasına qədər marşrutlar işləməyəcək. Hələ məlum deyil ki, gələcəkdə bərpa olunacaq ya yox. İri tutumlu şəhərə avtobuslar gətirilir və bilirsiniz ki, həmin ərazidə küçələrin çoxu dolanbaşlı, darısqalı. Bəlkə buna görə ləğv olunur. Bəlkə bu halda heç lazım deyil, orada orta tutumlu avtobuslar işləməliydi.
Mən onu demək istəyir, onu gətirib çıxartmaq istəyir. Şimdi bunu adiyyatı strukturlar çox güzel bilirlər ki, o iri avtobuslar o döngələrdə Palıxın küçəsi ilə heç bir hərəkəti mümkün deyil. Evet. Bunu çox güzel başa düşdülər.
Orta tutumlu avtobuslar üçün
bir orada bilirdilər ki, hələ orta tutumlu, orada yalnız qazellər və yaxud da ki, dediyim kimi, o kiçik Mercedes avtobuslar hərəkət edə bilirdi. İndi isə bu günlərsə artıq çox güzel bilirlər ki, elə xətlər var ki, elə küçələr var ki, oralarda iri tutumlu avtobuslar mümkün deyil. Ona görə də məsələn qoyublar ortalığa ki, metro yaxın deyə, ona görə metro arasındakı məsafə yaxın olduğuna görə insanlar metrolardan istifadə eləsinlər. Nəinki yerüstü avtomobillərdən. Bu təbii ki, yəqin ki, bu məsələ ilə qaldırır. Onu demək istəyərdim ki, bu məsələ var ki, şəhərin mərkəzində iri tutumlu avtobuslar məsələsi gündəmdədir ki, bu günlərsə. Amma çox təəssüf olsun, elə döncə bu günlərsə Bakı şəhərin, özünüz bilirsiniz ki, əsrin əvvəlində, keçən əsrin əvvəllərində, sonlarında, keçən əsrin və hətta 19-cu əsrin sonlarında tikilmiş yer küçələr var ki, oralarda böyük avtobuslar mümkün deyil və mümkün olmayacaq.
Yəni bu cür islahatı qısaca deyin, yəni uyğun saymırsınız da, qısaca deyək.
Təbii ki, müayinə düzgün aparılmır.
Aydındır.
Müayinə düzgün aparılmır.
Nəqliyyatçıların hüquqi problemlərinin həllinə yardım İctimai Birliyinin rəhbəri Məzahir Üstəmov idi telefon studiyamızda, daha doğrusu studiyamızın qonağı və bir suala, bir məsələyə aydınlıq gətirmək istəyirdik. Bugün Bakı şəhərində yaşanan avtobus qalma qalına. Təşəkkür edirik ki, bu saatlarda bizə qulaq asdınız. Sabah yenidən iş